Әлептілер Азатлық радио тыйын. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 29 марты, хептаның сәрсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Жетекшігіміздің эсасы бөлігіне бастамадан озал тәбриктер дилеп, олардың мазмұны білен сізді мен Гүзел Құдайберді танышырмын. Gürjistanning biometrik pasportlarına ega bo'lgan rayatlari 28 martdan so'ng Yevropa birlashuvining geriyan yurtlarining aglabasini vizasiz siyohat edib bilarlar. Yevropa birlashuvi bilan yaqin qatnashlarning o'rinda uzoq vaqtlab tayyorla edib kelgan va shu bir vaqtda o'rtaning o'z ta'sirini kuchlantirma ko'ncha harakatlari bilan yuz-yuz bo'lgan Gürjiston bu vaqa sabrsizlik bilan qarashibdi. Yevropa komissiyasi 2015 yilning dekabr ayida Gürjistonlar uchun viza cheklanmasini aradan ayirmoqni taklif etdi. Ema виза düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa bilenleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp barldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan виза düzgünü ýurdun raýatlaryna Ýewropa bilenleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna vizasyz ýaýat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçülük bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby bilenleşigine girmegine ýol açdy. 27 mart geçirilen ses verişlikte senatorlar 97 ses bilen uzak vaqtlap dowam eden çekilişiň soňuna çykdylar we bu kararı tasdiklamak boýunça hepdeniň ayagynda ses berişligiň geçirilmegini goldadylar. Kongressin yukarı köy senatı geçirilen ses verişlikte gelinen bu kararı dene iki senatör karşı çıktı. Birleşen Ştatlaryň tasdiklamagyndan soň Çernogoriýanyň NATO bileleşigine agza bolmagy 28 agza ýurdun dene biriniň Ispaniýanyň tasdiklamagyna bagly bolar. NATO-nyň gündogry tarap ýaýbanlanmagyna garşylyk bildirýän Ortiet Çernogoriýanyň bileleşige goşulmak boýunça isleginä näýgelerlik bildiripdi. 100-den gowrak ýurt Birleşen Milletler Guramasynda ýadro ýaraglary boýunça global gadagançylygy barada diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 120 çagda ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilen duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek boýunça öz garaýyşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsyzlanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van Su gepleşikleriň başynda söýlenen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsyzlanmak meselesinde öňe güdüşlük gazanmagyň şuwun kuwun has gyssaglydygyny belledi. Birleşen Ştatlar Orsiýet Hytaý we ýadro ýaragyna ýa bolan beýleki ýurtlar duşuga gatnaşmaýarlar. Washington gadagançylygyň işlemejegini we halkary jemgyýetçiliginiň meselä dowamly çemeleşmelidigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nikki Haley gadagançylygyň ýaragsyzlanýan we parahatçylygy hem howpsuzlygy saklamagy çalyşýan ýurtlary çäklendirjekdigini, emma onuň öz sözü bilen aýdylandy. Erbet aktyorlaryň oňa goşulmajagyny ýa-da berjaý etmejegini aýtdy. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görünüşüne we guruluşuna degişli tender biyetleşligine ýygnan etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Günbatarynda yerleşýän Livap vilayatynyň Atamrat şäherinde gurulacak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaba laýyklykda ol her sagatda 100 ýolukça hyzmat etmäge ukypli bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýylda çenli kerki diýilip atandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazow kakasy Atamrat Niýazowyň hatyrasyna da kılypdy. Käbir maglumatlara görä bu şäherde täze aeroportu gurmak boýunça tender beýleşigi mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda ýygnan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçylary Ortiýetiň gün ortasynda 100 nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň habarçysy Sergey Hazov-Kassiev we operator Andrey Kostyanow Krasnodar regionynyň Krapotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanxanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sezewar edildiler. Hüjümçiler zeherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alyp we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionuna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin baryptdy. Sergey Hazov-Kassiev bu hüjümiň polisiýanyň mehmanxanasyna baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan bir näçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz profesional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylara edilen hüjümiň kabul edilerlikli däldigini bellädi we biz dowlet ýerine öý talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluna hem üns berilmegini we munyň Ortiýetde jurnalistlere garşy nowatdaky jinayetçilik däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepil geçilmegini isleýäris diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen